Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja, u kojoj ćemo govoriti o fototipskom izdanju rukopisne knjige Detlački evhalogion, nastao u 17. vijeku u manastiru Detlaku kod Dervente, a koji je nedavno predstavljen u Beogradu. Osvećenjem temelja u Drageljima kod Gradiške započela je gradnja hrama Svete Petke, koji će biti podignut na mjestu svetinje koju su ustaše srušile 1943. godine. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorimo i o ciklusu predavanja Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku, koje organizuje Svetosavska omladinska zajednica Banja Luka. O čemu razgovaramo sa sveštenikom eparhije Banja Lučke, Draganom Grujićem, koordinatorom Svetosavske omladinske zajednice. U Banja Luci će u ponedjeljak 4. novembra biti promovisana knjiga Susret sa svetim mjestima autora Nenada Badovinca iz Beograda. Čućemo i razgovor sa Nenadom Badovincem o nastanku ove knjige. Sa vama su danas u emisiji Iskre pravoslavlja muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović. Organizaciji Pravoslavne eparhije Zvorničko-Tuzlanske, Narodne biblioteke Srbije i Patrijaršijske biblioteke u Beogradu je predstavljeno fototipsko izdanje rukopisne knjige Detlački evhalogion, nastao u 17. vijeku u manastiru prenosa moštiju Svetoga Nikolaja u selu Detlaku kod Dervente. Rad na ovom izdanju trajao je više godina, a njegovo objavljivanje finansijski je pomogla Vlada Republike Srpske. Promocija molitvenika nakon Beograda bit će održana u Novom Sadu i u Banja Luci. Marica Lalović.
Nacionalne institucije kulture srpskog naroda potvrdile su do sada bezbroj puta da na najbolji način prikupljaju, čuvaju, istražuju, proučavaju, predstavljaju i koriste pisanu kulturnu baštinu, dajući tako nemjerljiv doprinos u širenju i njegovanju nacionalnih kulturnih vrijednosti. Jedna od tih institucija, Patrijaršijska biblioteka, u svom rukopisnom fondu čuva pisano kulturno blago srpskog naroda pisano kroz vjekove. Direktor biblioteke Zoran Nedeljković smatra da Detlački evhalogion, molitvenik, biser srpske kulture pismenosti, predstavlja kontinuitet kulture srpskog naroda.
Svedoci smo nakon više vekova da je ovo delo evhalogion jedan od bisera srpske srednjovekovne kulturne baštine i svakako jedan od najznačajnijih rukopisa iz regije istočne Bosne. To je jedno snažno svedočanstvo, taj rukopis kontinuiteta i razvoja srpske pismenosti i kulture, da se ono posle toliko vremena ponovo nalazi pred nama u briljantnom fototipskom izdanju s pratećom knjigom koja naučno objašnjava ovo delo. Ovo delo se sastoji iz dve celine. Jedan deo datira iz prve polovine 17. veka, drugi deo je nastao negde sredinom 16. veka. Važna su i paleografska istraživanja koja su pokazala da gotovo čitav rukopis je delo jednog pisara i što je posebno važno, sadržaj je u velikoj meri istovetan sa goraždanskim molitvenikom iz 1523. godine i Mileševskim iz 1546. Ovo delo je takođe važno i za istraživače koji se bave istorijom naše crkve, odnosno istorijom srpskih manastira, zbog podataka i zapisa da je knjiga nastala u selu Detlaku, gde je verovatno postojao jedan srpski pravoslavni manastir, odnosno jedan razvijeni kulturni centar u kome je samo moglo i da nastane ovako jedno delo. Ono što je važno napomenuti za taj duhovni centar o kome malo znamo ili gotovo ništa ne znamo za sada, vezan je još jedan rukopis, veoma važan, to je Jevanđelje iz 1509. godine, koje se po dosadašnjim saznanjima najverovatnije čuva u Bukureštu u Nacionalnoj biblioteci u Rumuniji. Istraživanja u ovom smeru su upravo sada u toku, pa se nadam da će u budućim vremenima i o tom delu da ćemo imati više podataka i da ćemo ga, ako Bog da, na neki način vratiti ponovo među nas.
Pouzdanih podataka o tome kako je i kojim povodom nastao Detlački molitvenik nema. Jedino se sa dosta sigurnosti zna vrijeme njegovog nastanka, kaže protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović.
U kojoj i kakvoj vrsti crkvenog organizovanog života u mestu Detlaku kraj reke Ukrine je ovaj evhologio nastajao, nije lako utvrditi, nešto je opet moguće. Ovaj molitvoslov sastoji se iz dve cjeline, od kojih prva datira iz 1625-35. A druga iz 550-560. godine, kako je pokazao filigranolog Radoman Stanković u svom prilogu u ovoj knjizi. Prvi deo konvoluta delo je pisara Zaharije Vozučanina, koji je ispisao skoro celu prvu knjigu i dopisao tekst početka druge knjige konvoluta. Na osnovu zapisa sa 293. lista iz 1628. godine saznajemo da je ovaj Zaharije Vozučanin knjigu dopisivao povelenijem prezbitera Mileša u selu Detlaku u vreme srpskog arhijepiskopa Pajsija i bosanskog mitropolita Isaije, kao i to da istom prezbiteru sa reke Ukrine ona bila namenjena. Za drugi deo konvoluta nema autentičnih podataka o pisaru, mestu i vremenu nastanka. Sigurno je samo to da je on skoro u potpunosti delo jednoga pisara. Prepisivači ovog evhologiona su u strukturu zbornika, pored molitvoslovnih činova, uveli i elemente službi dnevnog, sedmičnog i godišnjeg bogoslužbenog kruga. I ovim konvolutom na izvestan način pokušali da zamene više bogoslužbenih knjiga. Delovi služebnika, časoslova, oktoiha, trioda, mineja, psaltira, tipika i kanonskih zbornika dopunjuju evhološki materijal koji je primarno sadržala ova knjiga. Kad uporedimo sadržaj Detlaškog evhologiona sa njegovim goraždanskim predloškom, nailazimo na sasvim neočekivane rezultate. Prepisivač starijeg dela ovog konvoluta nije u svoj rukopis uneo svete tajne, pokajanja i ispovesti, svetu tajnu ili osvećenja. Toga nema. Mi govorimo o monaškom evhologionu, ali u njemu nema ni monaških obreda, podevanja rase, čina male shime, čina velike shima, čin za razlučenje duše monaha, čin opela monaha, sve to postoji u ovim štampanim predlošcima. Tu nema arhijerejskih obreda, čina osvećenja hrama, utvrđivanja svete trpeze, tri molitve za svete žrtveni koji su oskrnavili jeretici, a to postoji u štampanim predlošcima. Zatim nema specifičnih obreda velikih praznika. Nedostatak većine ovih činova i molitava ne zbunjuje. Jednostavno, svaki prepisivač može da bude, a u istom meri i jeste i biva, po svom sopstvenom izboru ili zahtevu poručilaca i redaktor. On uzima i ostavlja, unosi ili ne prepisuje određene delove svojih predložaka. Međutim, odsustvo dve vrste službi predstavlja ozbiljniji problem. Reč je o svetim tajnama i monaškim obredima. Što se monaških obreda tiče, postoji pokušaj u literaturi da se njihovo nepostojanje u Detlačkom evhologionu izvede iz svojevrsne svetovne namene njegovog goraždanskog predloška. Međutim, tvrdnja da, za razliku od cetinskog izdanja, čiji je izbor činova odgovarao više potrebama manastirskog i crkvenog života, U goraždanskom molitveniku preovlađuju činovi namenjeni Mirjanima i njihovim životnim potrebama. To jednostavno ne stoji. Ko je to zapisao, nije dobro čitao ove predloške. Sve činove koje ima cetinski molitvoslov, a tišu se monaštva, ima i goraždanski. Jedini čin koji se tiče monaškog života, koji postoji u cetinskom, a ne postoji u goraždanskom, jeste čin postavljanja igumana. Ali mi tu možemo da ovo smatramo pre jednim arhijerejskim činom, nego monaškim, jer igumana postavlja nadležni arhijerej. Ne može on se postavi sam, da ga postave ovi kaluđari koji s njim tu žive. Stoga, ako već postoji potreba takve vrste da se postave primarne žanrovske odrednice ovog molitvoslova, onda bi cetinski pre bio knjiga arhijerejske nego monaške namene, što njegov sadržaj jasno i očigledno pokazuje. Dakle, ovde nema ni govora o tome da je nedostatak monaških službi u goraždanskom predlošku uticao na njihovo odsustvo iz detlačkog, to je netačno. Detlački molitvoslov, onakav kakav jeste, dana svojom kompozicijom, onim što sadrži, a još više onim što ne sadrži, pred nas postavlja čitav niz pitanja na koje nije lako odgovoriti. Njegovi štampani predlošci, koji očigledno nisu jedini predlošci na osnovu kojih je komponovan, nastajali u teška oskudna vremena, nastojali su da širinom svoga sadržaja obuhvate višenamenske crkvene potrebe, kako one koje se tiču života manastira, tako i zahteva parohijskog života, ali i arhijerejske službe. Ova knjiga je očigledno izbor iz tih predložaka.
Kako je ovu knjigu moguće razumjeti i koja je njena logika, te kako je moguće da se monaški molitvenik prepisivao na ovakav način, je neshvatljivo, ali ipak postoji nekoliko mogućih odgovora, vjeruje protojere Stavrofor Vladimir Vukašinović.
Stoje nekoliko hipoteza koje bi mogle poslužiti kao mogući odgovori na enigmatski sadržaj ovoga molitvoslova. Prva je ta da ova knjiga nije bila namenjena monaškoj zajednici, nego recimo parohijskoj službi. To bi objasnilo nepostojanje monaških činova, ali ne bi odgovorilo na pitanje zašto nema svetih tajni. Drugi je da je ovo samo jedna u nizu knjiga koje su se sve zajedno pisane kao svojevrstan evhološki komplet iz koje su služena molitvoslovlja bilo monaškoj, bilo parohijskoj zajednici. Problem sa ovom hipotezom leže u tome što je evhološki materijal u zborniku prepisivan sa predložaka ne stilom slobodnog, na primer tematskog odabira i grupisanja činova, nego najvećim delom istim onim redom koji u štampanim predloštima postoji. Treći je taj da je sačuvani tekstualni materijal samo deo originalnog detlačkog efologijona. Ovaj rukopis nije potpun, nedostaju mu cele službe kao i delovi određenih činova, što znači da tokom vremena oštećen. Neizvesnost stepena oštećenja nam otvara mogućnost da jedan deo sadržaja, da li upravo taj o kome sada govorimo, nestao tokom vremena. Kao četvrtu mogućnost možemo uzeti pretpostavku da je knjiga prepisivana kao namenska nadopuna tada već postojeće evhološke literature u centru kom bila namenjena. I onda ona mogla sadržati činove i službe koje potom nisu ponovo prepisivane. Definitivni odgovor na ovo pitanje, međutim, na ovom stepenu istraživanja i sa ovako oskudnim podacima o eventualnoj, da kažem, detlačkoj biblioteci, nije moguće dati. Samo jedno precizno kontekstualno lociranje ovog evhologijana u njegovu prirodnu sredinu sa više informacija izvora moglo bi da pruži zadovoljavajući odgovor na misteriju njegove neobične strukture.
Vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom ističe da je ovaj rukopis veoma važan jer potvrđuje postojanje jedne duhovne i kulturne zajednice o kojoj se malo zna.
Naučili smo iz istorije da se u manastirskim bibliotekama kriju određene knjige, bilo rukopisne, bilo inkunabule i tako dalje. I obično su te otkrivene knjige nazivane po manastiru, pronalaska ili pisanja, odnosno štampanja. U slučaju ovog detlačkog evhologijona, molitvenika, mi preko njega i u njemu otkrivamo manastir Detlak na Ukrini, za koji naša historiografija, barem do sada, ništa nije znala niti zna. I to je jedna posebnost ovog evhologijona. Važno je da je evhologijon pronađen, da sada možemo da se bavimo sa njime, da možemo da se bavimo i sa istorijom te zajednice duhovne, manastirske zajednice u selu Donja Detlaku, da možemo da krenemo. Sve druge diskusije mogu da nas krenu lijevo ili desno, da li postoji ili postoji. To ćemo da utvrdimo, sigurno niko nije ni vjerovao da postoji ni evhologijon. Na kraju ipak on evo, hvala Bogu, i oštampan.
Detlački efhologin, molitvenik, je knjiga izuzetne kulturne važnosti koja zajedno sa ostalom pisanom građom potvrđuje istoriju srpske duhovnosti, kulture i pismenosti, kaže direktor Patrijaršijske biblioteke Zoran Nedeljković.
Šta znače srpski rukopisi uopšte kada govorimo o njima? Oni su jedan od najsnažnijih pokazatelja stepena kulturnog razvoja jednog naroda. I obzirom na činjenicu da se rukopisima bavim već nekoliko godina i ovde u Srbiji, ali i srpskim rukopisnim zbirkama u inostranim bibliotekama, mogu sa svim odgovorno da kažem da su srpski rukopisi u samom vrhu ne samo evropske, nego i svetske rukopisne kulturne baštine. Na to možemo biti ponosni i oni su na izvestan način lična karta srpskog naroda i pokazatelj kontinuiteta pismenosti i kulture od najranijih vekova uopšte u Evropi pismenosti.
Za buduće istraživače molitvenika ima još mnogo posla, ali najvažnije je da je on pronađen i da je izradom fototipskog izdanja sada dostupan široj kulturnoj javnosti.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja. Tokom Drugog svjetskog rata u Banjalučkoj eparhiji razrušene su mnoge svetinje. U posljednjih 30 godina veći dio njih je uspješno obnovljen. Osvećenjem temelja u Drageljima kod Gradiške započela je gradnja hrama Svete Petke, koji će biti podignut na mjestu svetinje koju su ustaše tokom ofanzive 1943. godine spalile do temelja. Zabilježio Borislav Švraka.
Početak gradnje hrama u Drageljima za vjernike šest mjesnih zajednica Gradiškog Potkozarja od posebnog je značaja. Nekima od njih još su svježa sjećanja na stravičan čin paljenja.
Došli su zapalili tu crkvu. Najprije su ozvonili. Onda smo uspjeli, ja i još jedna moja rodica, da očeramo krave. Oni su rekli da su nam ozvonili i da trebamo nas saraniti.
Nekad sam kao dijete ovdje dolazla, bio je sam zvonik. Ja sam se dolazla ovdje pričešćivati sa roditeljima. I drago mi je što se ovo obnavlja.
Mještani Drgelja i okolnih sela crkvu Svete Petke pokušali su da obnove 70. Godina prošlog vijeka. Tog čina se prisjeća mještanin Gojko Trivić.
Crkva je napravljena 1903. godine. Ustaše su je porušile 1942. godine da bi grupa mještana srpski orijentisana 1972. godine obnovila nešto, malo uradila da to liči na nešto. I to je tako stajalo sve do današnjih dana. Evo, danas, Bogu dragome hvala, udali smo temelje, osveštavamo temelje i probat ćemo da to vratimo u ono stanje koje je bilo u 1903. godine. Zvonik je sad od kamena, baš sa kamena, sa našeg majdana, tu odavde, tu u 500 metara. Crkva je bila sitna cigla. Ne znam što je vjerovatno, je li ta Gradiška imala svoju ciglanu ili ne, ali mislim da je sitne cigle sve bilo urađeno.
Za gradnju hrama vjernici šest mjesnih zajednica opštine Gradiška obezbijedili su 200.000 maraka. Kako kaže paroh Rogoljski Ljubiša Pejanić, kojoj pripada i crkva u Drageljima, hram bi trebao biti završen u naredne dvije godine.
Velika je ljubav, velika želja i veliki napor koji ljudi ovdje zaista ulažu i zaista sa velikom ljubavlju prilaze gradnje ovoga hrama. Da se to primijetiti po ovom uređenju. Zaista je ovdje bilo je zapušteno, crkva bila porušena i evo sad je slava Bogu to uređeno i dovedeno u neko pristojno stanje. I zaista ja sam prezadovoljan kako se ljudi odazivaju. A radostan sam ne samo zbog toga što mi gradimo pojedinačno crkvu, nego što u narodu postoji ideja čuvanja pravoslavlja, čuvanja tradicije. A crkva je inače čuvar i tradicije i pravoslavlje svih onih dobrih i duhovnih osobina koje svaki čovjek treba imati na kraju krajeva.
Izgradnjom hrama u Drageljima uspješno se privodi kraju obnova pravoslavnih svetinja koje su u Drugom svjetskom ratu i posljeratnom periodu porušene u Banjalučkoj eparhiji. Naglasio je tokom obraćanja mnogobrojnim vjernicima njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki Jefrem.
Kraj Drugog svjetskog rata Planina Kozara sa svojim obroncima dočekala je sa desetninama razrušenih pravoslavnih hramova. Bilo uništavanja i prije. Uništen je još u vrijeme Tursko manastir Karanovac koji je bio posvećen svetom Jovanu Krstitelju u Kijevcima. A onda su uništavani po redu u svim ratovima i u svim nevoljama srpske svetinje. I evo, nastala je trka i borba oni koji obnavljaju i oni koji ruše. I ipak su oni koji su bili graditelji, bili uspješni i oni su uradili više posla. I evo, mogu danas da saopštim da od svih tih mnogih porušenih crkava ostao je neobnovljen samo manastir i još ova crkva i još dvije u Novskom kraju. Sve ostalo je podignuto iz pepela. Radilo se to u posljednjih 30 godina. U vrijeme koje nije bilo nimalo lako. Predratno, ratno, poratno. Ekonomski nestabilno i teško, a isto tako i politički. Ali mi smo znali da nemamo izlaza i da smo dužni obnoviti ono što su naši cari nekada sagradili. Zato sa posebnom radošću dolazim u ovo mjesto i radujem se ovoj obnovi koja je počela i vjerujem u njen pozitivan ishod. Vjerujem i znam da će započeto djelo biti uspješno i dovršeno.
Poslije završetka radova na hramu Svete Petke u opštini Gradiška u planu je ponovna gradnja manastira Karanovac u Kijevcima koji su porušili Turci za vrijeme svoje vladavine u Bosni.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, da nas Hristos rodi se.
Bog naš pravedni, jak je nezlomivo. Bog naš pravedni, jak je nezlomivo.
Cari, da nas putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mari, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smirenim od greha spasenim, duhom smirenim od greha spasenim.
Svetosavska omladinska zajednica eparhije Banja Lučke u saradnji sa Udruženjem potomaka i poštovalaca žrtava Jadovno 1941. i Udruženjem studenata istorije dr. Milan Vasić iz Banja Luke organizuje ciklus predavanja Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku. U emisiji Iskre pravoslavlja razgovaramo sa sveštenikom eparhije Banja Lučke Draganom Grujićem, koordinatorom Svetosavske omladinske zajednice. A Svetosavska omladinska zajednica Banja Luka organizuje ciklus predavanja o stradanju Srba u 20. vijeku. Oče Dragane, pomaži Bog, dobrodošli u našu emisiju i na početku da nam kažete koliko je značajno za nas svu da se prisjećamo svojih stradalih, evo u ovom slučaju u ratovima u 20. vijeku.
Bog vam pomogao. Hvala vam na vašem interesovanju za ovu jednu jako bitnu i važnu temu gdje govorimo o stradanju naših djedova, pradjedova, braće, sestara, znači pravoslavnih Srba u 20. vijeku. Svetosavska omladinska zajednica kao jedna od društava Srpske pravoslavne crkve naše parke Banja Lučke udručila je da mjesec novembar posvijeti upravo ciklusu predavanja o stratištima našeg naroda širom Balkana. Evo već nekoliko godina nazad mi smo taj projekat nekako zaživili i on jednostavno postoji i ove godine ćemo ovom mjesec novembar posvetiti upravo tim događajima da se sjećamo stradanju Srba u 20. vijeku. Tim povodom mi smo imali čast da ugostimo i ugostit ćemo naše predavače, istoričare, ljude koji se aktivno bave tom problematikom, tako da ćemo u našem Svetosavskom kulturnom klubu u mjesecu novembru svakoga petka sa početkom od 19 časova imati različita predavanja. To će biti gospodin Dušan Bastašić iz Udruženja Jadovno, koji će nam govoriti uopšte o samom pojmu jama, odnosno tim stratištima gdje su pravoslavni Srbi, možda specifično, da to ne znamo u čitavom svijetu ili Evropi, na takav način ubijani, bacani, zatirani u nekakve bezdane jame. Govorit ćemo o stradanju u Garavicama. Gospodin Branko Vukadinović će nam govoriti o tom stratištu, šta su Garavice, da li se uopšte sjećamo Garavice, da li naš narod, naša mladina znaju šta su to Garavice. Govorit ćemo o ulozi Vatikana na Balkanu, znači nekakva politika Vatikana u Drugom svjetskom ratu, njihov odnos prema pravoslavnim Srbima, podrška ili nekakav prećutni blagoslov za sve ono što se radilo pod okriljem Katoličke crkve. Govorit ćemo također o Jadovnu, govorit ćemo o Jasenovcu, govorit ćemo o mnogim drugim stratištima. Jednostavno smatramo i vidimo da polako kako vrijeme protiče jednostavno zaboravljamo sve to što nam se dešavalo u našoj istoriji. A naša istorija zaista jeste krvava i teška i ako zaboravimo tu istoriju onda se zaista postavlja pitanje kakva će nam biti budućnost i da li smo uopšte spremni i sposobni da dočekamo tu budućnost. Naša mladina danas razmišlja o mnogim drugim stvarima i vrlo često svjesno stavljamo na stranu te nekakve zaista tužne, tmurne, teške teme o stradanju našeg naroda u 20. vijeku, ali to je nešto što pravoslavna crkva ne smije zaboraviti i ako svi budu drugi zaboravili, crkva mora biti ta koja će se doći, govoriti, upominjati, upozoravati, školovati naš narod da znamo šta smo prošli, šta smo doživjeli i što vi kažete da nam se to više nikada ne ponovi, ne desi.
Da, negdje sam pročitala jednu rečenicu zanimljivu, kaže zaborav je grijeh. Upravo ste vi pomenuli da ne smijemo zaboraviti to što nam se desilo. Pomenuli ste da je ovo ciklus koji organizujete već nekoliko godina. Kakva je bila zainteresovanost i posjećenost na predavanjima prethodnih godina i šta očekujete od ovog ciklusa koji počinje 8. novembra u Svetosavskom klubu?
Pa godine koje su iza nas su pokazale da zaista postoji veliko interesovanje naših prije svega vjernika, ali i uopšte građana, naših prijatelja, sugrađana u gradu Banja Luci za ove teme iz prostog razloga što, nažalost, mnogi od njih se po prvi put sreću sa ovakvim temama i ovakvim predavanjima. I ovom prilikom ja moram da se zahvalim zaista svim onima koji su uložili svoj trud. To su prije svega studenti istorije na našem univerzitetu u Banja Luci, gdje će jedan njihov prijatelj Predrag Lozo govoriti o jednom, recimo jednoj parceli na Zagrebačkom groblju, parceli gdje je sahranjeno, odnosno zvjerski ubijeno više od 800 djece sa Kozare. Tu u suštini, vjerujte, mnogi Banja Lučani uopšte ne znaju da postoji jedna takva parcela, takva jedna grobnica na groblju u Zagrebu i tu su nekakvi podaci koji zaista mnogi na neki način i frapiraju, ali jednostavno i nešto novo naučimo o tome kako je naš narod, kako Golgotu prolazio. Znači, kažem, interesovanje zaista veliko. Veliko je s prostog razloga što mnogi tu dolaze da bi nešto naučili, da bi nešto shvatili, da bi prepoznali nekakav dio istorije naše mučne i teške, ali dolaze mnogi ljudi koji su zaista tu aktivno uključeni mnogi istoričari, profesori, studenti istorije, mnogi vjernici grada Banja Luke, koji jednostavno žele da pokažu i svojim prisutom da pokažu da jednostavno ne smijemo, nećemo da zaboravimo takve stvari. I to je nešto što nas jednostavno drži i istrajni smo u tome da se ova praksa koju smo nekako počeli u Svetoslavskoj zajednici nastavi narednih godina i da to bude bukvalno taj neki mjesec u kome ćemo se mi zaista svake godine, ako treba bar taj mjesec, vratiti svoju prošlost, razmišljati o tome da ne bismo nekakve stvari, kažem, opet dočekali u budućnosti, što nam se dešavalo, recimo, od bukvalno balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, pa do posljednjeg otadžbinskog rata.
Pomenuli ste da Srpska pravoslavna crkva, da je dužnost i obaveza Srpske pravoslavne crkve da se sjeća svojih mrtvih i svojih nastradalih i poginulih, ali smatrate li da bi u svemu ovome, da bi i neke druge institucije, osim, evo, kao što ste pomenuli, udruženja studenata istorije i istoričara, da bi se trebalo mnogo više govoriti u našem obrazovnom sistemu, ali i u medijima i uopšte u javnosti o tim našim stratištima i stradanjima i da, evo, kao što ste pomenuli, mnogi od Banja Lučana možda čak ne znaju za parcelu broj 142 gdje su stradala djeca Kozare koja su sahranjena na zagrebačkom groblju.
Da, to ste jako dobro primijetili. U suštini, prije par godina kad smo razgovarali, pokrenemo taj ciklus predavanja o stradanju Srba u 20. vijeku, upravo smo bili motivisani tom činjenicom da mi pravoslavni Srbi, odnosno mnoge institucije ili Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ili čak ako hoćete i Srbije, na neki način svjesno stavljaju na stranu te činjenice koje su desile u našoj istoriji. Mi kao da se svjesno stidimo onoga što se nama desilo. Imali smo takvu situaciju da je u bivšoj Jugoslaviji zarad nekakvog bratstva i jedinstva sve ono što je bilo učinjeno Srbima od Jadovna, Jasenovca, mnogih drugih naših stratišta, mi smo to sve preko noći zaboravili. Na neki način smo sami sebe ubijedili da to nije bilo i da to ne postoji, da bismo gradili nekakvo bratstvo i jedinstvo. Znači, jednostavno učinili smo prije svega mi sami sebi veliku štetu, odnosno na neki način odrekli smo se svojih djedova, pradjedova, svih tih mučenika koji su stradali na tim mjestima, samo zbog toga da bismo gradili nekakvu Jugoslaviju, nekakvo bratstvo i jedinstvo. Kako nam se to bratstvo i jedinstvo vratilo? To smo najbolje mogli da vidimo 1991. godine. I danas, nažalost, čini mi se da dolazimo u situaciju da više nema nove Jugoslavije, ali imamo faktički nekakvu Evropsku uniju. Pa zarad nekog mira u Evropskoj uniji ili nekakve politike koje nas vodi k Evropskoj uniji, mi se ponovo, čini mi se, svjesno odričemo svega onoga što nam se desilo i u posljednjem ratu i u Drugom svjetskom ratu. Jednostavno, došli smo u situaciju da mi Srbi kao žrtve, kao narod nad kojim je izvršen genocid, dolazimo u situaciju da danas neko nama stavlja tu etiketu da smo mi izvršili genocid nad nekim. To je ta zamjena teza na koju mi, čini mi se, svjesno pristajemo i dolazimo u situaciju da čak i sami počnemo da vjerujemo da mi jesmo takav narod koji je spreman da učini i koji je učinio genocid. Upravo to nas je na neki način natjeralo da počnemo da govorimo i da javno upozoravamo na te stvari. Naravno, mi želimo i smatramo da bi upravo dužnost države u pravom smislu riječi bila da govori o svemu tome, da mnoge institucije Republike Srpske to stave kao svoj primarni zadatak, da javno, glasno i otvoreno govore o tome, a ne da se na neki način ustručavamo i povlačimo i stidimo se onoga što je nama neko uradio. Nažalost, može danas takva situacija. Danas je tako vrijeme došlo da mnogi okreću glavu od toga zarad nekakvog političkog interesa ili nekakvog političkog poena, zarad nekog novog bratstva i jedinstva koji nam se nameće i u suštini ponovo vršimo mi sami genocid nad sami sobom zato što se odričemo ponovo tih ljudi, tih mučenika i stradalnika, ponovo zaboravljamo njihova imena, njihova stratišta, ponovo zaboravljamo njihove porodice, njihovu djecu i one koji su ostali za njih, okrećemo glavu od njih, jednostavno nije nam više stalo da znamo da oni žive, da postoje, da su oni nečiji potomci sa tih stratišta, nego jednostavno zarad nekakve sasvim čudne političke prilike idemo nekakvim putem koji jednostavno zaista nije apsolutno u interesu srpskog naroda. Znači, zaista to ste u pravu. Smatram da država, naše institucije, svi ljudi koji zaista to mogu, ljudi od pera, ljudi od riječi, ljudi koji su na takvom položaju i mjestu da mogu otvoreno govoriti o tome, trebaju da govore, treba da ukazuju, naravno nikoga ne optužujući. Mi ovom prilikom ne želimo zaista nikoga na bilo koji način da uvridimo. Mi želimo samo da govorimo o istorijskim činjenicama i faktima, onome što zaista brojke i slova svjedoče i govore, što govore mnoge jame, mnoge stratišta, mnoge jednostavno i do dan danas neotkopane grobnice srpskih vojnika, civila, tokom posljednjeg rata, jednostavno o tome neko mora govoriti, jer jednostavno mi smo danas u situaciji da smo mi bukvalno u usta tih ljudi koji sada ne mogu da govore zato što je neko izvršio genocid nad njima. Mi koji smo ostali, koji smo preživjeli, imamo tu dužnost da bukvalno budemo ti koji će govoriti u njihovo ime o svemu tome što se desilo. Ako tu ulogu zaboravimo i ako to na neki način previdimo i odreknemo se toga, onda vjerujte mi, neka naša budućnost čini mi se biti isto tako tmurna, teška i neizvjesna kao što je bila i ova 90. godina, jer smo upravo zaboravili 45. godinu, zaboravili smo Jadovno, zaboravili smo Staru Gradišku, zaboravili smo Jasenovac, zaboravili smo mnoga stratišta našeg naroda širom Balkana. Jednostavno, 91. godina se dočekala kao bumerang koja se vratila upravo zbog toga što nismo razmišljali o tome šta nam se desilo i na koji način nam se to desilo.
Hvala vam, oče Dragane, što ste govorili za Radio Republike Srpske, a povod za naš razgovor je početak ciklusa predavanja Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku, koje organizuje Svetosavska omladinska zajednica u saradnji sa Udruženjem studenata istorije dr. Milan Vasić iz Banja Luke. A kažemo i to da će prvo predavanje biti održano u petak 8. novembra u 20 časova u Svetosavskom klubu u Banja Luci. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
U Banja Luci će u ponedjeljak 4. novembra biti promovisana knjiga Susrete sa svetim mjestima autora Nenada Badovinca iz Beograda. U nastavku slijedi razgovor sa autorom ove knjige. Gospodine Badovinac, u Banja Luci će biti promovisana vaša knjiga. Mi smo svojevremeno sa vama razgovarali u ovoj emisiji u vrijeme kada ste pisali ovu knjigu, a sada nam kažite, odnosno kažite našim slušaocima, kako je zapravo nastala ova knjiga i kako je ona primljena kod čitalaca i šta je vas inspirisalo da počnete da pišete ovu knjigu?
Kao prvo, hvala vam Radmila na pozivu u vašu emisiju, to je već evo drugi put da sam vaš gost i zbilja mi je čast što mogu biti u vašoj emisiji Iskre pravoslavlja u Banja Luci. Tekstovi koje sam počeo da pišem prije 4-5 godina obuhvatili su jednu skupinu religioznih putopisa kojima sam opisao, znači, svoje individualne susrete sa svetim mjestima. Moj osobni put je bio dolazak iz Hrvatske u Srbiju prije, eto, otprilike tako 5 godina i ovdje se pokazala mogućnost, to jest pružila mogućnost da mogu stvarno da obiđem puno svetih mjesta. Svaka od posjeta bila je toliko snažno motivisana da sam ja stvarno taj svoj doživljaj morao nekako da ispoljim iz sebe. Međutim, ne bih da mi otac Gavrilo, to nije iz Lepovine, otac Gavrilo Jovan manastir Lepovine, da mi nije pružio ideju da zapisujem, vjerujem da ne bih sam pokušao to zapisati u jedno štivo i tako, znači, na kraju i u knjigu, jel tako? Tek negdje prošle godine sam nekako gledao te tekstove, htio sam da ih koncipiram i da ih objavim u knjigu i onda u jedan nevjerojatan trenutak, upravo tad kad sam tako imao sve te papire ispred sebe i ne znam šta ću sa njima, jel? Zove me otac Gavrilo i pita me kako sam i šta radim. To mislim, obično u svim razgovorima nije nikad onako taj tonalitet glasa bio toliko kao tada, toliko čudan, da sam se ja stvarno ono prosto iznenadio i kažem ocu, evo, razmišljam oče da objavim knjigu od putopisa koje sam skupio u zadnjih 3-4 godine, a na to ono kratko i jasno otac govori, bit će to dobra knjiga. Meni je to već bio dovoljno blagoslov da nastavim dalje i da nekako pokušam da to sveden zbilja u jednu putopisnu religioznu knjigu. Dalje je sve išlo svojim tokom i tako već kako je po mogućnosti pisanja pa štampanja. Uglavnom, eto, to je bio onako nekakav početak i meni blagoslov za dalje ove aktivnosti oko same objave knjige.
Knjiga je zapravo nastala iz vaših reportaža pod nazivom Zapisi i reportaže, koje su ljudi koji su na društvenim mrežama, na Facebooku i na drugim, mogli da pročitaju neke od tih vaših zapisa i reportaža. A evo, sami ste već pomenuli da ste po blagoslovu i na prijedlog oca Gavrila počeli da od toga zapravo napravite knjigu. U knjizi govorite o brojnim svetinjama, crkvama, manastirima koje ste posjetili, ali i o vašim osjećanjima i doživljajima prilikom posjete tim svetim mjestima. Sada je teško da nabrojite koje ste sve svetinje opisali, ali evo, možda da izdvojite neke koje ste vi na jedan poseban način doživjeli.
Vrlo interesantna ta prilika kada sam uopće došao u Srbiju u jedan, ajmo reći, srž i srce srpske pravoslavne kulture i religije. I ovdje se tek pružila mogućnost da posjetim tako mnoštvo svetinja. Međutim, ono što je meni osnovni cilj bio, to je posjeta Svetoj Gori. Još, naravno, iz vremena kada sam živio u Bjelovaru pored Lepovine, u kontaktu sa ocem Gavrilom i čudotvornom ikonom Presvetog Rojca Lepovinske, čovjek stvarno doživi tu želju da želi otići i posjetiti svetu goru. Smatrajući da kad dođemo u Srbiju, to će biti naravno vrlo lako ostvarivo, svaki moj pokušaj da odem do Svete Gore bio neuspješan. Doista, kao da su svi putevi bili zatvoreni, a stvarno odavde je vrlo lako. Mislim, ima toliko mogućnosti posjete Svete Gore preko raznih agencija i to, ali doista se meni nikako nije mogla pružiti prilika u tim samim početcima mog dolaska u Srbiju. I tek tada sam nekako dobio mogućnost da u tom međuvremenu, tražeći i očekujući put, to jest kanal kojim bih mogao doći do Svete Gore, pružila mi se mogućnost da posjetim svetinje u samoj Srbiji. To je bila ovako, mislim, tu nismo imao nekakve prepreke i to sam u biti taj period, čekajući put da mi se otvori put prema Svetoj Gori, ja sam obilazio manastire po Srbiji, sveta mjesta po Srbiji. Teško je izdvojiti neka pojedinačna sveta mjesta i reći, e, ovdje je najljepše bilo ili ovdje su osjećaji zadivljujući. Sve to je jedna cjelina. Međutim, kad bi govorio ovako o pojedinačno, možda bih spomenuo kosovske svetinje kao jedan onako možda sakralni kompleks manastira i svetih mjesta koje doista zadivljuju svakoga, ne samo pravoslavne, nego i sve ljude koji tamo dođu i posjete jednu od tih svetinja. Tako da kosovske svetinje, veliki Dečani, kompletno, doista je teško odvojiti, nego stvarno kompletno kao kosovske svetinje, jedna onako, ajmo reći, najutjecajnije na moje osjećaje pravoslavne sakralne objekte.
Ono što sam ja primijetila čitajući vaše zapise i reportaže jeste da vi sa mnogo emocija, sa mnogo ljubavi i pažnje prenosite nama čitaocima to što ste vi doživjeli, i zaista čitajući te vaše reportaže čovjek na neki način i sam osjeti prisustvo, odnosno kao da se već nalazi u toj svetinji koju ste vi posjetili. Kako uspijevate da to što ste vi osjetili prilikom posjete tim svetinjama pretočite u pisanu riječ, i koliko je vama kao čovjeku, religioznom čovjeku, bilo od duhovne koristi to što ste imali priliku da posjetite toliki broj svetinja, i koliko je značajno uopšte za pravoslavnog vjernika obilazak i posjeta, odlazak u naše svetinje?
Da se vratimo na vaše prvo pitanje. Upravo mi je blog koji vodim na internetu pomogao da dobijem povratnu informaciju od čitatelja i posjetitelja mojih tekstova. Nekako u toj povratnoj informaciji sam dobio dosta komentara ljudi koji su spominjali da stvarno kroz moje tekstove doživljavaju sveto mjesto i da zajedno sa mnom putuju. To mi je bio onako jedan dovoljan signal da se moram više pozabaviti pisanjem i upravo mi je blog na taj način pomogao i komentari ljudi pomogli da i dalje razvijem svoj pisanje, da dalje i što više vremena da posjećujem upravo posjetama svetim mjestima i tekstovima koji nastaju iz susreta sa svetinjom. Naravno da bez čitaoca to ništa ne bi bilo, ali opet shvateći da i taj tekst i ta posjeta i meni samom koristi i mom duhovnom razvoju koristi, smatram da je to nešto što definitivno trebam i moram nastaviti dalje. Mislim, možda se malo danas preveličava posjeta svetinji i dosta ljudi odlaze u manastir samo zato da vide, da se upoznaju ne sa svetinjom, nego sa možda i kulturnim mjestom, ali negdje duboko u čovjekovoj duši ostaje zabilježeno da ta posjeta i susret svetim mjestom traži od čovjeka da promijeni svoj sadašnji život, da promijeni nešto sa njim, da upoznaje čovjeka da nije ona, da naša okolina nije samo materijalna, nego da postoji još nešto, kako to ljudi obično znaju reći. Tako da susret sa svetim mjestom, bez obzira da li on bio iz nekog turističkog ili možda samo znatiželjnog razloga, siguran sam da će kad tad proizvesti u čovjeku neku potrebu za njegovim individualnim razvojem u smislu duhovnom smislu. Ne.
Da se vratimo ponovo vašoj knjizi Susret sa svetim mjestima. Knjiga je nedavno predstavljena i na sajmu knjiga u Beogradu, a u ponedjeljak 4. novembra bit će promovisana u Banja Luci. Da li ste knjigu do sada promovisali i u nekim drugim gradovima i gdje?
Pa u Banja Luci bi trebala biti prva promocija. Znači, meni vrlo značajna, jer je to i moja prva knjiga i prva promocija knjige upravo u Banja Luci, sad u ponedjeljak.
Zašto baš promocija u Banja Luci i to prva promocija?
Pa vrlo interesantna je ta priča, ali možda nemamo vremena sad za nju, Radmila. Pa ću samo navesti da je doista organizacija i sve ono što ide sad uz promociju u ponedjeljak stvarno na jednom zavidnom nivou i zbilja pozdravljam i zahvaljujem se svima koji su god na bilo koji način pomogli da se polako priprema za promociju koja će biti u ponedjeljak u Banskom dvoru. Inače, htio bih spomenuti da je prije možda nekoliko, par mjeseci bila mi jedna neformalna promocija koja se razlikuje naravno od ovoga što spremamo za Banja Luku, ali promocija u Zemlji živih, to je pored Novog Sada u mjestu Čenej, jedan centar za liječenje ovisnika od droge i od alkohola. Tamo sam imao želju da poklonim knjige tim štićenicima centra i ocu Branku koji ih tamo vodi, nadgleda i brine o njima. I kad sam došao tamo da im poklonim knjigu, oca Branko je rekao: da, molim te, reci nekoliko riječi. Ne. I taj moj susret prvi u mjestu Čenaju, znači u tom centru za odvikavanje droge, je bio na neki način moja prva promocija knjige.
Pomenuli ste, o knjizi će govoriti arhimandrit Gavrilo Vučković, iguman manastira Lepavina, uz čiji blagoslov je knjiga i nastala i objavljena, a s kojim vi imate bliske duhovne veze i kao i sa manastirom Lepavina.
Da, otac Gavrilo se odezvao mom pozivu, ipak kao netko kome je knjiga ne samo poklonjena, kao da kažem dar ili mogućnost da bude dio knjige, već sam knjigom želio na neki način posvetiti ocu jedan susret sa njegov život, njegovih 50 godina monaškog života. Htio sam u knjizi opisati na taj način da on stvarno doživi svojih 50, znači jednu obljetnicu od 50 godina monaškog života. Tako da je otac Gavrilo, ajmo reći, jedna od glavnih uloga u knjizi i na taj način sam eto uspio da nekako zamolim oca da i on bude prisutan na promociji i da svi zajedno uveličimo jedno duhovno veče u vašem gradu.
Ja vam se zahvaljujem, Nenade, što ste govorili za emisiju Iskre pravoslavlja. Pričali smo o vašoj knjizi Susret sa svetim mjestima. Knjiga će biti promovisana u ponedjeljak 4. novembra u Banja Luci. Želimo vam uspješnu promociju, a kao što ste pomenuli, ovo je prilika da pozovemo sve koji slušaju ovu emisiju da dođu na promociju ove zaista lijepe knjige koja govori o našim svetinjama. Vama hvala još jednom i nadamo se da nećete se zaustaviti na ovoj knjizi, da ćete nastaviti sa pisanjem knjiga i opisima svetih mjesta koje posjećujete.
Hvala vam, Radmila, na pozivu, na ovako lijepim riječima, na željama i nadam se da, ne da se nadam, nego želim da se potrebi ispuniti vaše želje koliko mogu, znači u smislu pisanja, da ne stajem na prvoj knjizi, nego da i dalje krenem u stvaranje jednog novog projekta, jedne nove knjige.
Hvala lijepo.
Doviđenja.
Bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja koju završavamo riječima blaženo počivšeg patrijarha Pavla koji je govorio: Put Božji nije lak, ali je častan. Današnju emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali novinari Marica Lalović i Borislav Švraka, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, autor emisije Radmila Karanović.